Počúvate podcast Odkrývanie, ktorý vzniká v spolupráci dokumentačného strediska Holokaustu a denníka SME. Odkrývame v ňom temné, ale aj biele miesta našej nedávnej minulosti, cez konkrétne ľudské príbehy. Moje meno je Soňa Ďarfašová a budem vás aj dnes sprevádzať jedným z nich. Hrdinovi nášho dnešného príbehu sa pred očami menil celý svet. Bol svedkom toho, ako vznikol fotoaparát, rádio aj film. Videl veľkú vojnu národov, rozpad impérií a na oblohe plachtiť prvé vzducholode. Šimon Goldberger sa totiž narodil ešte v polovici 19. storočia v roku 1851 a na svet prišiel do židovskej rodiny.
Bol ortodoxný žid, ortodoxný veriaci.
Práca, ktorú si vybral, odolávala aj behu času a všetkým zmenám.
Pracoval ako postmeister v Trebišove.
No Šimon Goldberger mal v sebe aj invenciu a asi sa len tak ľahko nevzdával. Keď prišiel v 70. rokoch o svoju prácu, založil si malý obchodík so zmiešaným tovarom.
Od roku 1921 on založil ten obchod s miešaným a strižným tovarom.
Asi by si nikdy nemyslel, že svet, ktorý poznal, sa začne ešte tak radikálne meniť. A on sa stane v roku 1939 nepriateľom pre novovznikajúci slovenský štát, len pre svoj židovský pôvod.
6. októbra 1938 bola vyhlásená autonómia Slovenska a už v roku 1938 sa začali zavádzať do praxe prvé protižidovské predpisy. Pokračovalo to potom v roku 1939 po vyhlásení vojnovej Slovenskej republiky.
Vtedy túžil len po jedinom, aby nestratil svoj malý obchod, ktorý bol pre neho živobytím. A tak napísal prezidentovi nového štátu, katolickému kňazovi Jozefovi Tisovi.
Šimon Goldberger napísal Tisovi 23. decembra v roku 1940. A on napísal Tisovi, pretože on nechcel stratiť jeho živnosť. Dôrazňuje trikrát v jeho liste, že ten obchod je naozaj malý. On píše, na koľko toho času pripravuje sa nariadenie, dla ktorého obchody židov budú zatvorené. Úctive týmto prosím vašu excelenciu, račte láskavé nariadiť, aby v mojom prípade bola účinená výnimka v tom smere, aby mi bol môj malý obchod cestou milosti aj nadalej ponechaný. V prípade odnatia tohoto malého obchodu by som i s rodinou bol v najväčšej biedi a žobraniu vystavený na konci môjho života.
Bola to posledná nádej, ktorá mu zostala.
To bola forma sebazáchovy, sebazáchovného boja.
Nedostal žiadnu odpoveď. Na zadnej strane je napísané k spisu ad acta a je tam niečo napísané ručne, žiadateľ je žid, vybaveným nevyžaduje. Tak nebola žiadna odpoveď k tomu listu.
V máji 1942 ho gardisti natlačili s ďalšími stovkami ľudí, prevažne žien, starcov a detí do nákladného vagóna smerom do nacistických vyhľadzovacích táborov. Vtedy mal Šimon Goldberger 91 rokov.
On s manželkou a s jeho deťmi, oni všetci boli deportovaní, okrem jedného člena rodiny.
Dalo sa však v tom čase svojmu osudu vôbec vzdorovať. Mal vtedy 91-ročný Šimon Goldberger nejakú šancu na to, aby prežil. A prežil aspoň niekto z jeho rodiny. Alebo je posledným, čo po jeho živote zostalo, zažltnutý list, ktorý písal Jozefovi Tisovi. O tom všetkom budeme hovoriť v našom podcaste, v dvojrozhovore s dvoma vynikajúcimi odborníkmi. Americkou výskumníčkou Madeline Watkerty, ktorá pátra po osudoch ľudí, ktorí písali prezidentovi vojnového slovenského štátu Jozefovi Tisovi, a tiež s etnológom Petrom Salnerom, ktorý na Slovensku po Nežnej revolúcii priekopnícky mapoval ľudí, ktorí holokaust prežili. Madeline Watkerty skúma listy, ktoré ľudia písali Tisovi. Je to veľmi zaujímavé, že ako americká výskumníčka sa dostala k tejto téme. A možno tá prvá otázka, než sa dostaneme k dnešnému konkrétnemu príbehu, je taká logická, že koľko týchto listov si vlastne Madeline už ty čítala z toho celkového počtu, lebo asi každý list je jeden ľudský osud.
Je asi 20 000 listov v Slovenskom národnom archíve vo fonde kancelárii prezidenta republiky, kde ľudia napísali Tisovi list, ako oni prežívali tú históriu, takáto malá história. A asi som videla nejaký 1200 tých listov zatiaľ, tak ešte mám veľa roboty pred sebou.
Pán Selner, ja sa spýtam, ako vnímate ten výskum Madeleine Watkerty?
Mne sa tento výskum veľmi páči, aj preto, že určitým spôsobom doplňa to, čo robíme my ako etnológovia. Presne ako bolo povedané, malé dejiny. My ideme k tomu cez oral histórii a doteraz sme sa k takéto forme, teda štúdiu listov, konkrétne listov, tí sa by nedostali. A ja dosť dobre poznám túto prácu pani Watkerty. A musím povedať, že pre mňa je absolútne zaujímavá dôležitá práve preto, že tie veľké čísla počtu obetí, počtu deportovaných, tak prináša na individuálnu rovinu prijateľné, pochopiteľné pre každého. A je to autentická výpoveď tých ľudí v konkrétnej situácii, situácii ohrozenia ich života. Preto ja si myslím, že nájdenie a spracovanie týchto listov je skutočne príkopnícky čin.
V podstate tú tragédiu, ktorá sa udiala na Slovensku, rozmieniame, alebo tých Madeleine rozmieniaš vo svojom výskume na jednotlivé ľudské osudy. Ak sa nemýlim, tak najmladší písateľ listu Tisovi mal 6 rokov, my sme ho už spomínali. Aký bol najstarší písateľ listu Tisovi?
No, ktorý som zatiaľ našla, lebo vždy je možnosť, že nájdem mladšieho písateľa alebo staršieho. A najstaršieho autora listu, ktorého som zatiaľ našla, mal 89 rokov, keď napísal Tisovi. On sa volal Šimon Goldberger.
Skúsme sa na ten jeho príbeh pozrieť, že čo o ňom vieme, o jeho živote ešte pred druhou svetovou vojnou. Dá sa to zrekonštruovať?
Tento pán žil v Trebišove a on vlastnil malý obchod od roku 1921. On založil ten obchod, keď mal 70 rokov. To bol obchod s miešaným a strižným tovarom. Predtým on pracoval ako poštmajster v Trebišove, ale bol prepustený v roku 1919 bez penzí, lebo nebol ochotný podpísať prísahu lojality. Niečo, čo štátni zamestnanci by mali podpísať, aby mohli zostať vo funkcii. Viem, že mal 6 detí a že on bol ortodoxný žid.
Pán Selner, Madeleine spomínala, že ten náš dnešný protagonista alebo človek, o ktorom budeme hovoriť, žil v Trebišove a patril vlastne k ortodoxnej komunite. Tak keby sme si to možno mohli skúsiť vysvetliť, aká bola tá židovská komunita v tom čase? Vieme, že pozostávala z ortodoxnej časti, potom tam bola nejaká neologická časť sekulárna. Tak ako to bolo v nejakom pomernom zastúpení?
Pán, o ktorom bola reč, sa narodil okolo roku 1850. Tak v čase, keď ešte obyvateľstvo na Slovensku bolo formálne jednotné, pretože k oficiálnemu rozdeleniu na ortodoxných a neologických židov došlo 18 rokov neskôr, v roku 1868. Už predtým prebiehal plýv liberálneho prístupu ku židovstvu, pochádzal z Nemecka a časť židovskej komunity to prevzala, ale prevzali tieto liberálne formy predovšetkým ľudia na západnom Slovensku a vo väčších mestách. Čiže už to podporuje predpoklad, že bol ortodoxný žid, ortodoxný veriaci. Zároveň to predpokladá teda, že žil určitým spôsobom života. Ortodoxní veriaci boli väčšinou skutočne veriaci. Prakticky to znamenalo, že dodržiavali všetky, alebo skoro všetky príkazy, zákazy Tóry. Ono žil dokopy 613, takže ich nebudem vymenovávať, ale tie, ktoré sa základne týkali života, dodržiavali košer stravu, košerné predpisy, to znamená, nejedli bravčové meso, nemiešali mliečne výrobky s mesitými, medzi tým bolo vždy určitá medzera, väčšinou 3 alebo 6 hodín, dodržiavali šabat, to znamená, že v sobotu od piatkového západu slnka do sobotnejšieho západu slnka nevykonávali žiadnu tých prác, ktoré sa uskutočňovali pri stavbe chrámu v Jeruzaleme. Čiže to sú tie veľmi zjednodušené náboženské predpisy.
Madeleine chce doplniť niečo ešte k tejto otázke?
A ja môžem povedať, že som sa dozvedela, že Židia žili v Trebišove od 14. storočí, ale organizovaná komunita len existovala od roku 1829. Obec patrila k ortodoxnému prúdu obci Uhorská. V medzivojnovom období v Trebišove bolo evidovaných okolo 800 Židov a celá komunita bola ortodoxná.
Keby ste to mali povedať, tak kedy, v akom bode sa začína holokaust na Slovensku? Lebo vlastne to spomínali aj mnohí preživší, že to neboli tie nákladné vagóny, ani tie plynové komory, ale ten holokaust sa začína oveľa skôr. Tak ktorý je ten bod na Slovensku, keď môžeme začať hovoriť, že ten holokaust sa začal?
6. oktobra 1938 bola vyhlásená autonómia Slovenska a už v roku 1938 sa začali zavádzať do praxe prvé protižidovské Brity. PC. Pokračovalo to potom v roku 1939 po vyhlásení vojnovej Slovenskej republiky a skutočne pre mňa sú tam dva základné medzníky. Prvým z nich je prijatie židovského kodexu, zákon 198/1941, ktorý vlastne vylúčil Židov zo spoločnosti, a druhým pre mňa ešte ako silnejším alebo horším je ústavný zákon 68/1942 o vysťahovaní Židov, to je oficiálny názov, je veľmi krátky, má 7 paragrafov, prvý je úplne stručný. Židov možno vysťahovať z územia Slovenska a to bolo práve oficiálne schválenie deportácie, ktoré už ovšem prebiehali, pretože tento zákon bol prijatý v máji, 15. mája, ale deportácie začali 25. marca 1942.
Dnes hovoríme teda o Šimonovi Goldbergerovi. 88 rokov mal, keď vlastne sa zmenili pomery, vznikol slovenský štát. Medlín, keď píše tento pán, o ktorom hovoríme, Tisovi, to je rok 1940, si spomínala, myslím 23. december, ak sa nemýlim. Aké sa na ňo premietali perzekúcie a o čo vlastne toho Tisa on žiadal?
Šimon Goldberger napísal Tisovi 23. decembra v roku 1940. A on napísal Tisovi, pretože on nechcel stratiť jeho živnosť. Bolo 9 arizácií v Trebišove, ale to ostatné bolo zlikvidované, aj vrátane jeho malý obchod. Dôrazňuje trikrát v jeho liste, že ten obchod je naozaj malý. A bol príliš malý, aby bol arizovaný. Štát zlikvidoval okolo 1200 živností a malých obchodov, ako to, čo mal on. A on len chcel mať možnosť pokračovať, obchodovať a zarábať jeho skromný príjem. Ja môžem aj čítať to, čo napísal Tisovi. On píše, na koľko toho času pripravuje sa nariadenie, dla ktorého obchody Židov budú zatvorené. Úctive týmto prosím vašu excelenciu, račte láskavé nariadiť, aby v mojom prípade bola učinená výnimka v tom smere, aby mi bol môj malý obchod cestou milosti aj nadalej ponechaný. Som teraz 89-ročný starec, práce neschopný, nemajetný, majetku, z ktorého by som mohol seba a rodinu živiť, nemám. A v prípade odnatia tohoto malého obchodu by som i s rodinou bol v najväčší biedi a žobraniu vystavený na konci môjho života.
Ja sa rovno spýtam, či dostal odpoveď na ten list z Tisovej prezidentskej kancelárie.
Nedostal žiadnu odpoveď. Na zadnej strane je napísané k spisu ad acta a je tam niečo napísané ručne. Žiadateľ je Žid, vybaveným nevyžaduje. Tak nebola žiadna odpoveď k tomu listu.
Ja sa možno ešte spýtam aj, že či napríklad tieto listy sa dajú tiež považovať z vášho pohľadu za nejaký boj s tým osudom a s tým, čo tých ľudí čakalo, že či sa to tiež dá považovať za nejaký možno aspoň ako taký prejav vzdoru alebo snaha priečiť sa tomu osudu, ktorý tých ľudí vlastne čakal. To, že títo ľudia písali takéto listy tomu Tisovi, alebo to bola len už taká posledná nádej. Ako to vy vnímate možno tie listy?
Viete čo? Toto podľa môjho názoru nebola forma odporu. To bola forma sebazáchovy, sebazáchranného boja. Forma nebola určená proti režimu, bola určená na záchranu. Keby rozhadzovali letáky, alebo robili aspoň niečo také, čo je už orientované proti režimu, to by som nazval odporom. Toto by som skutočne nepovažoval za formu odporu.
Keď sa vrátime k osudu Šimona, ktorý písal tento list, ty si medlím spomínal, že on nedostal odpoveď z prezidentskej kancelárie. Čo bolo s ním ďalej? On prišiel o ten obchod. Čo bolo ďalej?
A jeho obchod bol zlikvidovaný v februári v roku 1942 a v máji 1942 on s manželkou a s jeho deťmi, oni všetci boli deportovaní, okrem jedného člena rodiny a jedna dcera v roku 1938 išla do Kansas City, do USA a zostala s jednou tetou tam. Ona prežila a zomrela v roku 2013. Ona mala dva deti a jeden je psychológ a to je syn a dcera je administratorka v Houstone teraz. Ona prežila, ale on mal vtedy, ten pán Goldberger mal 91 rokov. On išiel do Lubartova v Polsku. Nevieme, či prežil tú cestu alebo nie, či zomrel v gete, kde boli rôzne podmienky, alebo či išiel do vyhľadzovacieho tábora, kde on zahynul. Neprežil.
Naozaj ten režim nemal zľutovanie s najmenšími deťmi, nemal zľutovanie so starými ľuďmi, ako Medlin spomínala, aj tento pán mal 91 rokov, keď bol deportovaný. Tak čo to hovorí možno o tom režime a ako ten režim to vôbec odôvodňoval, že veď sa hovorilo zo začiatku, že on tých ľudí, alebo tá propaganda hovorila, že tých ľudí posiela na práce a zrazu tam išli malé deti, išli tam starí ľudia, tak ako to vôbec ako bolo uveriteľné pre tú väčšinovú spoločnosť?
Viete, čo ten režim postupoval veľmi racionálne z hľadiska toho, čo chcel dosiahnuť. Prvé transporty boli predsa slobodné dievčatá, schopné na prácu, slobodní mladí muži. Potom išli rodinné transporty s odôvodnením, že je to humánny prístup. Čiže ono sa to ako postupne stupňovalo. Režim sa najprv bavil tých, čo potenciálne boli schopní bojovať. Potom tých, ktorí v úvodovkách zavadzali, proste neboli schopní pracovať a tak. Boli práve títo najstarší a najmladší. Či v tej svojej zlobe postupoval režim zo svojho hľadiska racionálne.
Ja len by som dodávala, že nebolo miesto pre Židov akéhokoľvek veku v tom novom štáte. Židia boli jednoducho nezlučiteľní s víziou etnický homogénny štát. Tak to bolo v podstate jedno ich vek.
Áno, ale z tej komunity odrezávali postupne tie jednotlivé časti. Ale presne ako si hovorila, na likvidácii boli určení všetci.
Dá sa povedať, že tá ortodoxná časť židovskej komunity bola možno tak najhoršie pripravená na holokaust, alebo to malo najťažšie?
V čase, o ktorých teraz hovoríme, teda počas holokaustu, ešte predstavovali väčšinu slovenského židovstva. Boli ale najhoršie pripravení na to, čo ich vlastne očakáva. Práve pre prísne dodržiavanie tých predpisov, o ktorých som v krátkosti hovoril. Takže podľa historika Andreja Jelinka práve vtedy sa stratila dovtedajšia dominancia ortodoxie na Slovensku.
V tých podmienkach, čo tí ľudia zažívali, tak dali sa dodržiavať vôbec tie pravidlá, ktoré patrili k tej ortodoxnej komunite?
K tomu dodržiavaniu, aby som povedal niekoľko príkladov a prípadov. Keď sme robili výskum oral histórie s ľuďmi, ktorí prežili holokaust, tak jedna pani spomínala, že v koncentračnom tábore, kde bola, priviezli veľmi silne veriace ortodoxné židovky práve z východného Slovenska, ktoré odmietali prijímať jedlo, pretože nebolo košer. A tá pani hovorila, prvý deň, keď to nezjedli, tak ukrajinské väzenky, ktoré tam boli, sa na to vrhli a zjedli to oni. Ale potom sme už aj my boli dosť múdre na to a keď oni odmietali to jedlo, tak sme to jedli my. Nám to veľmi pomohlo, ale ani jedna z tých žien neprežila 10 dní. A potom ešte k tomu dodala, odtedy nie som schopná ochotná veriť v nič. A podobné prípady dodržiavania viery alebo straty viery sú v holokauste časté.
Dá sa povedať, že tí, ktorí nepatrili k ortodoxnej časti židovskej komunity, mali možno v tom čase väčšiu šancu na prežitie?
Tí, čo neboli ortodoxne veriaci, ktorí mali viacej kontaktov majoritnej spoločnosti a vedeli sa prispôsobiť a boli ochotní sa prispôsobiť majoritnému spôsobu života, mali väčšiu šancu prežiť falošnými papiermi alebo prežiť nejakých úkrytok než ortodoxní veriaci. Ale nemožno hovoriť o tom, že všetci ortodoxní by boli len pasívni a pasívne prijímali to, čo ich stretlo. Vieme o pracovnej skupine, ktorej veľkú časť tvorili ortodoxní židia, či už ide o Gizi Fleischmann, či ide o rabina Ungára a ďalších. Nakoniec existovala židovská partizánska skupina v Slovenskom národnom povstaní. Ja mám veľmi silnú predstavu príbeh Romyho Kona, v tom čase 13, 14, 15 ročného mladého chlapca z Bratislavy, ktorého rodičia najskôr poslali do Maďarska, kde žil vlastne s falošnými papiermi a ilegalite. Keď prišli do Maďarska nemecké vojska a začali deportáciu odtiaľ, tak zase sa prepašoval v úvodzovkách na Slovensko. Najskôr bol v Bratislave, kde pomáhal mnohým ukrývajúcim sa Židom. Potom prešiel do Hvor, pridal sa k partizánskej skupine a bojoval v nej až do konca, až do oslobodenia. Ale to je z môjho hľadiska až nepochopiteľné. On po celú tú dobu dokázal dodržiavať ortodoxné predpisy. On napríklad medzi partizánmi povedal, že má vážne žalúdočné problémy, takže jedol len varené zemiaky a varené zeleninu, nejedol žiadne mesité ani iné pokrmy. Vždy, keď boli židovské sviatky, tak sa niekde skrýl do ústrania, tam sa tichosti modlil. Proste dokázal spojiť svoju vieru s potrebou bojovať proti fašistom a bojovať za oslobodenie.
Je možné nejako definovať, podľa čoho sa ten konkrétny človek zo židovskej komunity rozhodol podvoliť sa tým perzekučným nariadeniam režimu a jednoducho to akceptovať, alebo nejako vzdorovať svojmu osudu? Čím to bolo dané? Je na to nejaká odpoveď, alebo to bola čisto nejaká individuálna psychológia každého jedného človeka v tej hraničnej situácii?
Ja by som si dovolil povedať jeden príklad našej rodiny. Ja som mal dvoch bratrancov, dvojčatá. Jeden bol údajne geniálny matematik, druhý bol úvodovka normálny človek. Dostali aj s rodičmi povolávací rozkaz do transportu. Ten geniálny matematik spolu s rodičmi poslúchol, ten druhý z dvojčiat ostal doma. S odôvodnením, že on je aj chorý, nemôže ísť. Tak keď ho prišli zobrať a on videl, že teda prichádzajú pre neho, tak vyskočil z okna, zobral taxík a odviezol sa do Leopoldova. A ja sa zapýtal, že presne ťa pekne, čo ťa to napadlo ísť do Leopoldova? Hovoril, lebo som bol blbec. Proste on reagoval, ja neviem, či to mám nazvať púdovo, iracionálne. On pochopil, že to nie je dobré a on hľadal prostriedky, ako uniknúť. Na rozdiel od toho sporiadaného dvojčaťa, ktorý proste nevedel si predstaviť, že by to mohlo byť zlé. A ja si myslím, že to je veľmi zjednodušený model prístupov ku tomu, čo sa v tom čase na Slovensku dialo.
A Možno sa ešte aj pána Selnera spýtam, že vlastne hovorili sme aj o tej spoločenskej rovine, ale čo to možno znamená pre tie rodiny, kde niekto, teda naozaj, že nejakí ľudia prežili a teraz sa dozvedajú po tých 10 ročiach o osude svojich príbuzných?
Myslíte, niekedy je to veľmi kruté poznanie, pretože niektorí sa dozvedia, že vlastne všetko je inak. Existovali po vojne množstvo prípadov adopcie sirot, ktoré sa až neskôr dozvedeli, že vlastne ich rodičia nie sú ich rodičmi. Existuje množstvo prípadov ľudí, ktorí sa dozvedeli, že mali súrodencov, ktorých nikdy v živote nepoznali. Že ono je to zistenie nieraz také veľmi ťažké. A ja by som takto povedal, že som robil viac ako 100 rozhovorov s ľuďmi, ktorí holokaust prežili. Teraz robím rozhovor s ich potomkami, v podstate s mojou generáciou. Najskôr som sa snažil pochopiť tú dobu. Potom som sa snažil pochopiť tých ľudí konkrétnych, prečo reagovali takto. To boli úplne nemožné veci. Ja napríklad spomeniem moju mamu, ktorá bola v Nitre, bola tam v jednej židovskej rodine ako operka zamestnaná a videla, že prichádzajú gardisti, tak ona vyšla, sama bola doma tedy, vyšla pred dvere toho bytu, zobrala tej svojej zamestnávateľke jej šaty, prehodila si ich cez ruku a keď prišli tie gardisti, tak povedala, že ona je krajčírka, nesie šaty na skúška, nikto nie je doma. Takže proste ja som nevedel pochopiť, jak ona mohla dokázať takto zareagovať. A takýchto príkladov som zažil množstvo. A cez to, ako som sa snažil pochopiť dobu, sa snažil pochopiť ľudí, tak som zistil, že vlastne sa snažím pochopiť seba. A predstavovať si, že či a čo by som vedel alebo asi nevedel urobiť v takejto situácii. A úplne inak teraz hodnotím strašne veľa vecí aj situácie, ktorá je okolo nás. Proste človek si uvedomí, že naše problémy nie sú také veľké, ako si niekedy myslíme.
To už je záver nášho podcastu a máme tu pre vás ako vždy aj čitateľský tip, tentokrát dokonca dva. O osudoch ľudí, ktorí písali Jozefovi Tisovi, podobne ako Šimon Goldberger, o ktorom sme dnes hovorili, si môžete prečítať viac aj v knihe Slovutný pán prezident. Napísala ju naša dnešná hostka, americká výskumníčka Madeline Watkerty. No a o príbehoch tých, ktorí prežili, hovorí kniha zbierka 142 svedectiev s názvom Prežili holokaust od nášho hostia, vynikajúceho etnológa Petra Salnera. Práve Madeline Watkerty a Petra Salnera ste počuli aj v dnešnom rozhovore v podcaste Odkrývanie. No a s novým rozhovorom aj príbehom v našej sérii sme tu zasa o 2 týždne.